Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen til endnu en installation af det lille program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand for det gode gamle folketing. Det betyder, at det er mig, der... Jeg havde sagt ringe om klokken. Desværre har jeg ikke nogen klokke, men jeg prøver så godt jeg kan at styre løjerne de næste to timer her på Radio 24/7. Om det bliver løjer, det skal jeg ikke kunne sige i dag, men jeg er i hvert fald meget, meget glad for det panel, som er hos mig her i studiet i dag. Et panel, man kan nyde lyden af, deres indsigt, deres viden. Jeg har en teori om, at vi kommer til at tale lidt om tillid. For vi skal tale lidt om tillid til regeringen, vi skal tale lidt om tillid til skat, og så skal vi måske også sådan... tale lidt om tillid til os selv som helt almindelige vælgere. Og lad os så få præsenteret panelet i dag, vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Almann Olsen. Velkommen til, Niels.
Mange tak.
Tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, tidligere skatteminister, Peter Brixtofte. Velkommen til.
Ja, tak.
Og sidst men ikke mindst, tidligere økonomiminister, tidligere udenrigsminister for de radikale, Niels Helveg Petersen.
Tak.
De herrer, jeg sidder her med Dagbladet Information. Fra i dag, tirsdag den 17. december, var jeg lige ved at sige. September. Længere er vi ikke nået. Og det er en overskrift på side 4. I kan selv lige se den. Medlemmerne siver fra regeringspartierne. I har ikke haft tid til at kigge på den, og jeg har ikke advaret jer om den her sag. Men den handler i al sin enkelhed om, at medlemmerne, som der står i overskriften, siver fra regeringspartierne. Hen over de sidste par måneder har Socialdemokraterne, SF og de radikale tilsammen mistet 10.000 medlemmer. Og der er nogle undersøgelser, som viser, at det er simpelthen fordi, at de her menige medlemmer i partierne tænker, at vi får intet igennem, vi har ingen indflydelse, det er omsonst at være medlem af et politisk parti. De herrer Niels Helveg, Peter Brixtofte og Niels Almann Olsen, er det ikke et problem, at folk føler sig desillusioneret og melder sig ud af partierne? Niels Almann?
Jo, jeg synes, det er bekymrende. Nu kan man sige 10.000... vælgere, der forlader nogle vælgerforeninger, det kan umiddelbart ikke synes så meget, fordi vi er jo 5,2 millioner mennesker.
Men det er rigtig meget.
Men det er jo rigtig meget sat op i forhold til, hvor få der i øvrigt er medlemmer af partierne.
Det er det.
Mange kritiserer det der medlemskab i vælgerforeninger og partisystemer, men alle har jo adgang til det, og det er jo det, vi taler om. Alle har fri adgang til at blive medlem af en vælgerforening og gøre deres indflydelse gældende. Når nogen så vandrer den anden vej, så relativt betydeligt, så må jeg sige, jeg tror, det har den enkle forklaring, at de ikke er dygtige nok. De har ikke identificeres ikke med partiets ledelser. Jeg vil tro, de tal afspejler, at især Socialdemokraterne og SF har tabt, nu kender jeg ikke artiklen, har tabt flere stemmer her, eller
godt.
Medlemmer. Og det er jo så, fordi de to partier har ledelser, har formænd, som efter min opfattelse slet ikke er så dygtige, som de burde være, ud fra det ønske, de havde om at tage magten i det her land. Jeg må sige, jeg synes, statsministeren og også erhvervsministeren, tidligere erhvervsminister Wilhelmsen, jeg synes simpelthen ikke, de forvalter de pund, de har fået foræret godt nok. Og det skræmmer jo ikke bare vælgerne væk i et stort antal, men det skræmmer jo også desværre medlemmerne væk. Og så siger folk, det er håbløst det her. Og derfor er det så frygteligt vigtigt, at de bliver i partierne og sørger for, at der kommer nogle ordentlige partiledelser ind, og vælger nogle ordentlige folk på deres landsmøder, som så kan blive statsminister og tage magt i landet. Det er forfærdeligt vigtigt. Så jeg har været i de forskellige sammenhænge her, været meget kritisk over for den her regering. Ikke deres politik i virkeligheden, men over for personale sammensætning. Og mente jo allerede sidste sommer, at man skulle udskifte Thorning, hvis man ville ønske at få et socialdemokratisk genvalg. Men det lyttede man jo desværre ikke til, så det må vi jo finde os i. Derfor betaler de også prisen lige nu.
Peter Brixtofte.
Og det er nu meget godt, hun er udskiftet, fordi så er det nemmere at komme af med den regering. Men vi nu skelner det med udmeldelserne i to diskussioner, ikke? Mm. Altså den ene, det er, om det nu er de tre regeringspartier, der tilfældigvis bliver fremhævet i den her forbindelse.
Ja.
Det er en diskussion, om regeringen gør det godt eller ikke gør det godt. Men det er et generelt problem for alle partier, for Venstre, for alle, at der er et mindre og mindre medlemsgrundlag.
Ja, jeg kan bare lige nævne, at stort set alle partierne mister medlemmer, undtagen Enhedslisten og Dansk Folkeparti.
Ja, men det er jo så lige den nutidige tendens, at de to partier, de har lidt, lidt medvind, og så går det lidt bedre med medlemssituationen. Men det gælder helt generelt om et par år, så siver det også for de to partier. Det er helt klart, at vi har mistet hundredtusinder af medlemmer i forhold for 10 år siden, 20 år siden, 30 år siden. Nu er Niels Helveg grundlovsspecialist, og det kunne være interessant at høre, hvad Niels mener om, hvordan man forholder sig til det problem. Fordi skal man til at overveje USA-lignende tilstande, hvor at man har primærvalg, hvor man kan melde sig til en bestemt politisk opfattelse, og så deltage og stemme om opstilling af de lokale kandidater, er det vejen frem? Fordi skal man fortsætte med et medlemsdemokrati, hvor der er så få mennesker, som er medlem, som bestemmer, hvem der skal opstilles? Eller skulle man overveje at brede det ud som med primærvalgstanken fra USA?
Det er omkring 3% af danskerne, der er medlem af et politisk parti i dagens Danmark, Niels Helveg. Skal vi brede det lidt ud, som Peter Brixtoff siger, skal vi have amerikanske tilstande? Det er sådan det lyder altid lidt mærkeligt, men primærvalgs...
Især i dag.
det er jeg ikke begejstret for, men jeg synes, at man skal tænke det igennem. Ja, når jeg ikke er begejstret, så er det fordi, det låser jo også meget. Altså, tag Socialdemokratiets situation. Altså, Helle Thorning er folkevalgt. Det var primærvalg, man forsøgte. Og det giver jo altså nogle...
Men kun blandt medlemmerne. Kun blandt medlemmerne.
Ikke forstået.
Det var kun medlemmerne af Socialdemokratiet.
Nå, ja.
Det var ikke dem, der stemte sådan i en bredere kreds, der kunne have stemt om, hvem der skulle være formand.
Jamen altså, jeg tror ikke, at det vil være lykkeligt. Jeg ser for mig nogle forfærdelige muligheder for manipulation. Altså, i det amerikanske system kan man jo altså heller ikke uden videre stemme. Der skal man være registreret som det ene eller det andet, eller som uafhængig, det kan man også. Så det er ikke en model, jeg synes er særlig god. Og jeg kan også se nogle oplagte muligheder for altså sådan lidt slyngelagtige påvirkninger af vælgerne og penge, der kommer ind i billedet, der siger, nu skal vi, her bruger vi en masse penge på at få valgt en eller anden, som taler for vores synspunkter, og så kan det jo ende med at blive en konkurrence mellem Danske Bank og Saxo Bank, ikke sandt? Og det er jeg ikke tilhænger af. Jeg tror, at medlemsdemokratiet i partierne her er vigtigt, men jeg er til gengæld enig med jer i, at det er dybt beklageligt, at der er så mange, eller at der er så få, der engagerer sig i det. Men for det radikale venstres vedkommende, der er det ret oplagt, hvad der er sket her. Vi havde et kæmpe godt valg sidst. Vi fik rigtig mange medlemmer i løbet af valgkampen sidst, lige før og efter. Og det er nu er vi på sådan slibestenen i den daglige politik, ikke med besværet og kompromiserne og sådan noget. Og der ser jeg ikke så jeg ser ikke så mørkt på det, der er sket for vores vedkommende. Når der kommer et valg igen, så ved vi, at interessen stiger, og flest partier får nye medlemmer, når der er valgkampe. Og det ser jeg også frem til i vores tilfælde.
Men Niels Helveg og jeg andre, er det fordi, at vælgerne er sådan lidt vægelsindet, at man hopper på den vindende vogn, og når den så sænker farten, så hopper man af igen. Jamen, man er ikke så så trofast, man er ikke. Det var ikke som da man var husmand og så stemte man det samme hele livet, altså. Verden har vel også forandret sig på den måde.
Jamen, det er også i høj grad for folk et fravalg. Når jeg tror at Tusinddal og Enhedslisten har så stort en tilslutning på relativt, de spiller deres kort klogt og godt, men Dansk Folkeparti er jo fuldstændig topstyret, fuldstændig, altså den danske partikultur er jo slet ikke noget ind til Dansk Folkeparti, de har en helt anden måde at drive det
på. Der er det måske også, er det ikke lidt let sluppet at sige, at det kun er Dansk Folkeparti, der er topstyret?
Jo, men det er mere for at sige, at der er, når det går godt der, jo, det er det nok, men når det går godt der, så har det jo den der, det er jo grunden til, at den der betoning, at nu kan man... Altså, du taler om det her med, at folk, de bare hopper ind og følger lidt vælsindede tingene. Men der er en inertiens lov, at hvis et parti går dårligt fremad og har vanskeligheder, jamen, så er der flere, der springer af vognen, og går det rigtig godt, så springer man jo på vognen. Ja.
Så der er en lille smule græn af populisme i det, hvor dygtige de nu er. Og folk vil jo gerne sidde derhjemme, når det nu er valgaften, og det er rejemaderen, der står på bordet, og nu skal vi... Så vil man gerne være en vinder, og ikke at blive hånet af en nabo nede på affaldspladsen på søndag, og sådan nogle ting.
Bortset bare, at folk ikke taler det. Om, hvad de stemmer. Det går vel, det går vel ikke at flære med nede på genbrugspladsen?
Jo, men jeg tror godt, man sådan... Folk kan godt lide det der med at få en lille sejr derhjemme, ikke sandt? Så der er lidt sport i det.
Måske.
Men læg mærke til, at det var egentlig mit hovedpointe, at der er en kæmpe høj valgdeltagelse i Danmark. Der er stor interesse for politik i Danmark. Ja, ja. Og det skal vi også være glade for i den her diskussion, at der er stor interesse. Kommunalvalgkampen kan man altid diskutere, navnet de unges deltagelse og ønsker om at være med der. Den er mindre, men på landsplan er der jo stor politisk interesse.
Ja. Må jeg bare lige prøve at holde lidt fast i det der med nu nævner du selv topstyringen. I den her artikel fra Information, som sagt, der bliver partisekretær Lars Midtby fra Socialdemokraterne, han bliver også forholdt det her, og han siger, mange tror, det er enormt svært at komme ind i et politisk parti og møde politikere og få indflydelse på tingene. Men i virkeligheden er der mange, der prøver det, og som bliver overrasket over, hvor kort vej der egentlig er til politisk indflydelse og til at møde toppolitikere. Det skal vi være bedre til at få fortalt. Ja, det, undskyld mig, nu, jeg kender ikke Lars Midtby, men det lyder lidt som en skrøne, fordi her siger han jo, at man skal blot melde sig ind i Socialdemokratiet, så har man stort set direkte adgang til at kunne gå op til Helle Thorning og sige, ved du hvad, bimlim bumlum. Er det ikke at love lige rigeligt?
Det kan alle 5 millioner jo ikke nå, men altså...
Jeg tror mere, at han
har dog ret i en ting, og det er, at det er... meget nemt at komme ind i politik i dag og blive til noget. Jeg vil godt sige, at i vores tid, det er ikke for at fremhæve, der var det altså meget, meget vanskeligt at blive folketingskandidat. Det var altså en lang, hård kamp, hvor man skulle være med i Venstres Ungdom, og man skulle have holdt en masse møder, og man skulle have dit og dat, og man skulle overbevise 300 mennesker på et møde, om at man var den rigtige osv. I dag kan du altså næsten, som jeg ser det, være lige ind og blive opstillet og blive valgt. Og der er det er nærmest for nemt. Jeg vil stadigvæk opholde mig en lille smule ved de 3%, du nævner. Ja. Og så siger, der er altså kun 3%, der er medlem. Og så kan man
sige... Af politisk parti, ja.
Ja, og så siger jeg bare, men der er en langt større kreds i en lokalsamfund, som jeg vil være interesseret i at være med til at vælge og opstille de mennesker. Hvorfor skal de absolut melde sig helt ind i et politisk parti og forpligte sig til at komme til en dødssyg generalforsamling og alt muligt andet? Det er jo derfor, folk holder sig væk. De gider ikke, de har ikke tid til. Og derfor kunne man godt have det, som så Niels Helveg nævner omkring USA. Du har ikke dit forslag, men du nævner, at man kunne være registreret, som jeg er venstrevælger, og jeg vil meget gerne deltage... Og når der er lokale opstillingsmøder og din og datten i den slags beslutninger, og så kunne man godt have regler om, at man skulle være medlem tre måneder før og så videre, sådan så det ikke bare, man kan vælge sig ind dagen før, men at man havde en mellemvare mellem vælger og det at være vælger og det at være partimedlem, og så havde man en mellemvare, der hed registrerede vælgere, som var nogen, som sympatiserede for det der, og som, når der så var, hvad skal man sige, var valg, så deltog man i hvem der skulle opstilles.
Mm. Niels Helveg, man kan du sagde selv det her med, at man også i USA kan stille op som uafhængig. Mm-hmm. Det kunne vel være meget fint, fordi det handler vel også om, hvis jeg skal tage udgangspunkt i mig selv, 35 år, har aldrig været medlem af et politisk parti, og vil ikke ane, hvilket jeg skulle melde mig ind i. Og det er jo mere fordi, at det er vel blevet sådan meget mere fragmenteret. Altså, man er jo ikke... arbejder på samme måde, man er jo ikke bundet på samme måde, og på den måde har et tilhørsforhold til et politi, som i gamle dage, politi, parti.
Du skal melde dig ind hos de konservative.
Jamen, det er det, jeg er sikker på. Der kommer man hurtigt ind.
Så fordobler medlemstallet.
Men det, altså, det giver vel meget god mening, det her med, og som Peter Brixtofte siger, folk gider jo ikke melde sig ind i de konservative eller venstre eller de radikale, bare for at få en medbestemmelse. Man kan vel godt i dagens Danmark sige, altså verden har forandret sig. Vi kan ikke kræve af folk, at de skal tage så tung stilling.
Nej, jamen ja, for der er to ting i det her.
Eller
for det første har du indlysende ret i, at der er ikke noget automatisk partitilhørsforhold i dag, som der var i gamle dage. Det er... blevet opløst igennem de sidste par årtier. at det med arbejderne, der skulle stemme socialdemokratisk, og købmændene skulle stemme på de konservative, og så videre, og så videre. Det er der ikke noget, der hedder mere. Mm. Og derfor er der en meget mere åben kamp om vælgerne. Det er det ene, jeg siger. Jeg tror, Peters forslag eller idé, jeg er bange for, at kuren er værre end sygdommen. Fordi jeg er bange for, hvis man... Og det er jo en stor, stor negativ side af det amerikanske system. Det er, at pengene spiller så stor en rolle. Det er dem, der kan samle pengene ind, som vi kunne vinde sådan nogle popularitetskonkurrencer, som det ville udvikle sig til. Det er jeg betænkelig ved. Mm. Og det er den umiddelbare indvending, jeg har imod det. Men jeg synes, de politiske partier skal gøre sig umage at tænke sig om, fordi det er der et kæmpe problem for os alle sammen, at de politiske partier er sværere funderet, end de har været.
Nu kunne vi jo lave en dansk model af det system. Der er ingen, der siger, at det skal være et kopi af det amerikanske. Jeg prøver bare på at sige, at der burde være en mellemting, en mellemmulighed for de mennesker, som er meget interesserede i at deltage i opstillingsmøderne eller i opstillingsvalgene, men ikke ønsker at forpligte sig til at komme til generalforsamling og alle de andre møder. Altså i fodboldklubber har vi noget af passive medlemmer. Det vil jeg så sige, at det kunne næsten ligne det, at man gik ned og så meldte sig, og så siger, jeg vil gerne registrere mig, men jeg vil altså, I må love mig, at I ikke indkalder mig til et eneste møde. For jeg har ikke tid, og jeg gider ikke, jeg skal passe mine børn, og jeg skal ditten og datten. Og den mellemvare har man ikke, og derfor man forskrækker folk ved at sige, nu skal I også huske endelig at komme til næste uge, der kommer Niels Almand og holder tale, og næste om 14 dage, der er der generalforsamling. Folk siger, det er slet ikke tid til alt det der. Og derfor skræmmer man folk væk ved at give dem totalt tilbuddet. Man kunne give dem den mellemvare, der siger, jamen, I vil gerne vise respekt for det parti, gør sådan, og så har I den mulighed at registrere jer her, som radikale vælgere, og det vil sige, at I får tilsendt et valgkort, når der er opstilling i det radikale venstre. Så har vi det radikale også en bredere kreds, som tager stilling til hvem der bliver opstillet, hvad jo ikke er nogen ulempe, for jeg kan se lige så store ulemper ved det eksisterende system, hvor man, når de radikale venstre i Gentofte holder møde, eller hvor det er, jamen så er der måske 12 medlemmer, der møder frem, ikke også? Og så er der 7 for og 5 imod. Altså, det er jo fuldstændig rystende beslutningsgrundlag for, hvem der skal opstilles. Altså, partierne burde også være interesseret i at få en bredere grundlag for opstilling.
Jeg fornemmer, Peter Brøgstof, at dit system, dit forslag er ligesom, at man ikke nødvendigvis melder sig ind i partiet, men bare tilkendegiver, at man er radikal sympatisør, eller hvad skal man sige?
Og så kan du kun være i sted, altså.
Jo, det er klart. Niels Almand Olsen, det handler vel også lidt om, nu bare lige for at springe til en konkret sag, de radikale holdt landsmøde her i weekenden, og der diskuterede man jo også den her øremærkede barsel. Ja. Lone Dybkjær var op og sige, at mor var ikke vred, mor var skuffet. Der er sket mange festlige ting. Men det kan vel også være et... det må vel også være frustrerende for de radikale medlemmer, som sidder der, som jo faktisk stemte, synes det her med den øremærkede barsel var en god idé. Og de sagde, at det skal der ses nærmere på, og om 2 år skal vi tage det op til revision, og så videre, og så videre. Vi er ikke så tosset med den her bonusordning. Så går Margrethe Vestager ud efter landsmødet og siger, det er jeg ikke sikker på, at kommer til at ske. Det underminerer vel også alt, hvad der hedder medlemsdemokrati, hvis man ligesom sidder og stemmer for og siger, at det her kunne vi godt tænke os som medlemmer. Og så går Margrethe ud og siger, nej, det bestemmer
vi. Vi oplevede noget lignende, da SF havde landsmøde. Der var også et forslag, som man gik ind for, hvor ministeren måtte ud og sige bagefter, at det bliver ikke lige til noget.
Jo, vi så det med Socialdemokraterne og Købesex. Altså, jeg tror, vi kan tage alle partierne, så det er ikke for at hænge de radikale ud. Nu var det bare lige det seneste eksempel.
Det er klart, det er, når man kommer som dybt engageret i et partisystem og er delegeret ved et landsmøde, og der ikke er så mange, så har man jo forholdsvis stor indflydelse. Og så er man jo også vant til i gåsehånden at være en lille smule forkælet, fordi vi lægger jo linjen her. Vi er de rigtige rødder, vi er dem, der bestemmer. Og nu er vi sammen her, og vi mødes her på 12. år hver eneste weekend her over på Nyborg. Og så bliver man jo sådan lidt spoleret lidt, hvis det så går i den anden retning. Men der er jo så igen hensyn til regeringen. Beslutningen kan man altid diskutere. Jeg synes, det var en god beslutning, regeringen traf. Men der vil være nogen, der har skuffet nede i systemet. Og måtte jeg ikke tilføje til det, vi talte om før, at Helve Petersen siger jo, at
at partierne må gøre det bedre, og der synes jeg, at Helvede er fat i noget fuldstændig centralt. Det drejer sig jo om, at partiapparaterne, som i stort omfang jo også er statsfinansieret, og hvor pengene rasler ind og ansatte på ansatte, og at de apparater gør langt mere ud af at nytænke. De har misforstået mange af de der forskellige ansatte, at det er i bunden, man skal gøre noget. Det er for medlemsværvningen, det er ude i landet nye måder at gøre tingene på, men de fokuserer jo tydeligvis hele deres energi og tegnedreng og alt muligt på det der tema, vi har talt om så mange gange før, at få flere spindoktorer ind. Altså apparaterne kører mod toppen, i stedet for at gå mod bunden og tage fat i det lidt mere folkelige demokrati. Der er masser af sociale medier og muligheder for at gøre noget, der rammer borgerne, kan man sige, ikke som en boomerang, men giver dem et tilbud om at deltage aktivt i partipolitisk arbejde.
Hvad selv vil?
Jamen, nu er det Radikale Venstre et meget mærkeligt parti, fordi det blev dannet på den måde, at en kreds af vælgere slog sig sammen, begyndte at organisere sig og skrive et partiprogram. Og da det partiprogram var vedtaget i Odense i 1905, i maj måned, så var der nogle medlemmer af Rigsdagen, Folketinget og Landstinget, som mødte op og sagde, det program, I har vedtaget her, det vil vi gerne repræsentere på tinget, men vi bestemmer så selv tempoet og så videre i, hvad der skal gennemføres. Så landsmødet kan ikke pålægge den radikale folketingsgruppe noget bestemt. Det er folketingsgruppen, der suverænt i det daglige må prioritere indsatserne, men det er så det teoretiske. Det praktiske er jo selvfølgelig, at vi lytter.
Det er jo de radikale slogan, vi lytter.
Ja, ja.
Også
ja,
til eksperter og det eller andet.
Også til landsmødet.
De har ikke nævnt, at det var landsmødet, de lyttede til.
Men det
vi lytter på nær til vores landsmøde.
Og det vil de også gøre her. Men så har vi en anden kære skik, som adskiller os fra nogle af de andre partier, det er, at der ved hvert landsmøde, jeg tror, jeg har deltaget i over 50 af dem, der får partiledelsen altså en over næsen. Vi ved, det kommer, og partiledelsen ved, der er et eller andet, på et eller andet tidspunkt, så skal vi have en med over nakken. Og det skete også jo helt efter planerne, efter reglen her ved dette landsmøde, Så jeg synes ikke, det er så usædvanligt, som måske så mange andre, det der er sket.
Kan vi ikke bare sige om det med barsel, at det er så usædvanligt klodset håndteret på alle måder. Alle fejl er begået. Man går ind for det og laver det, tager det med i regeringsgrundlaget. Så forlader man det, efter alle har lovet det. Og så er der en af partierne, der går ud og siger, at det er de andres skyld. Det er i den grad håndteret forfærdeligt. Og så kommer man ovenikøbet den pågældende over til et landsmøde og siger, det skulle du gøre alligevel, og så videre. Det kunne ikke være værre.
Og så var der historien i Jyllandsposten også, hvor partilederne var ude med nogle markante synspunkter.
Ja, den synes jeg måske også lige, vi skal runde, inden vi helt forlader den historie. Fordi en ting er, som Peter Brixtof siger, at det blev håndteret lettere mystisk, det her med den øremærkede barsel, og have den skrevet ind i regeringsgrundlaget, og så forladet den, og det ene og det andet. Og der tror jeg måske, der var mange, der tænkte, her er et ægte løftebrud. Men derfra og til, at Margrethe Vestager gik ud og sagde, det her, det er et ægte løftebrud. Det havde jeg svært ved at finde det rationelle i. Er der nogen af jer, der kan det?
Hvis jeg skal prøve at fortolke på den begivenhed der, så tror jeg, at jeg mener selv, det var meget usædvanligt. Enten så var det i virkeligheden lidt en historisk melding, hvor jeg tænkte, hold da op, nu siger de radikale, lidt ala i sin tid til Slytter, nu det der med Tamilsagen, hvor Slytter var på vej ind i spillet, og der gik den altså ikke ret meget længere, eller da Auken i sin tid fik besked på, at nu må vi altså satse på andre kræfter. Altså jeg tænkte, det var en stor historisk beslutning, at de radikale i virkeligheden sagde, nu satser vi på i virkeligheden samarbejde med Venstre. Så jeg troede, at nu begynder man at trække stikket i forhold til de to øvrige partikler. Det troede jeg lige, da jeg hørte den. Men da jeg så nærlæste og så det hele og så reaktionerne, så er jeg helt klar over, at her har været to Wall Street-søgende Pulitzer-pris-journalister fra Jyllandsposten med gel i håret, det er der vist ingen, der har her, nej, som har været på besøg hos Marianne Vestager eller undskyld, Margrethe Vestager, og så har givet den ekstra skrue. Det tror jeg. Hvis jeg sådan umiddelbart, når jeg lægger 15 og 15 sammen, så tror jeg, det er der, vi ligger. Og derfor, og der er ingen tvivl om, der har været faldt ord i den her retning, fordi ministeren gik jo også ud og sagde, at det er rigtig nok det, der blev sagt. Men jeg tror alligevel, at det er en sådan dobbelt skrue journalist, der altså, er blevet fanget på et ben, hvis jeg kan bruge det udtryk.
Det sker ofte, og det diskuterer vi jo også ofte her, at en fjer let bliver til fem høns. Vi ser i visse aviser, ingen nævnt, ingen glemt. Men er det ikke bare helt generelt en dårlig idé fra Margrethe Vestager at bruge ordet ægte løftebrud? Og det har hun jo gjort, og altså i den her sammenhæng, det taler vi.
Margrethe kan have sine gode grunde til at gøre, hvad hun vil. Jeg blev personligt overrasket, da jeg så udtalelsen, fordi det netop er så usædvanligt, at man en udtalelse. Men jeg synes til gengæld, altså, at det får alt for meget. Det er efter min mening ikke nogen stor sag, det her.
Nej.
Selve sagen, om der skal være øremærket barsel eller ej, det skal vi diskutere de næste par år. Nu må vi se, hvordan den nye ordning virker, men selve håndteringsproblemet anser jeg ikke for at være nogen stor sag.
Nej, men netop det, at Margrethe Vestager går ud og siger det her, eksemplificerer vel, at der er ret stor intern splid i regeringen?
Jo, men altså, noget af det vanskeligste, der findes, det er at være med i en koalitionsregering. Og ovenikøbet en mindretalskoalitionsregering. Det kræver mig en håndsnille. Og det er en daglig problem. Ja, fordi vi er jo uenige. Ja. Det er jo forskellige partier, og så derfor det.
Men de her, så er vi jo tilbage lige præcis, hvor vi startede, nemlig at selvfølgelig skal der være plads til interne uenigheder, men man er jo også nødt til på et tidspunkt at sige, godt, nu melder vi noget fælles ud, og det skal man vel også som regering. Så derfor tænker jeg, sådan en snak her, den skal man vel tage for lukkede døre, og så kan man råbe og skrige af hinanden, og så må man gå ud og sige et eller andet, så man fremstår som en nogenlunde samlet regering.
Man er i et regeringshold. Nu har jeg jo, som de to herrer, aldrig været i regering, men jeg kan da være meget tæt på og set det hele foregå. At det er selvfølgelig helt knald i låt, for at sige det direkte, at den melding ryger ud i Jyllandsposten, det kan man ikke. Og de andre bliver med rette enormt sure. Jeg prøver bare at sætte mig ind i, hvad der er sket, og jeg tror, der er sket det, at ministeren er taget på et ben, og det kan være sådan en sidebemærkning, der er kommet, eller hvor man sidder og taler lidt i pausen, eller jeg tror ikke, det er en planlagt udtalelse. Det er jo mere det. Men så hænger man jo på den, og så ja, må Margrethe Vestager bare køre det igennem, og det har hun jo så også gjort ganske klogt, men jeg tror, det er det, der er forklaringen. Så det er sådan en storm i et glas vand. Men der er ingen tvivl om, at de har fået ekstra juleøl over på Jyllandsposten, og de unge herrer der, de får da en fin placering i Washington eller sådan noget, det tror jeg da.
Peter Brixtoft,
jeg synes bare, at i stedet for at væve så meget rundt om det, så har hun jo bare simpelthen dummet sig, og hun har bare det problem, når hun kommer til at dumme sig, hun kan ikke trække det tilbage rigtigt, uden at dumme sig en gang til. Og derfor skal hun jo bare prøve at komme videre, og så håbe, at man glemmer den sag om en måned.
Hun lukkede den hurtigt.
Ja, det må man sige. Men jeg forstår, jamen det kan også ske, at nu er I helt andet med den her, men jeg forstår det stadigvæk ikke helt, fordi det giver vel også, for lige at trække en tråd tilbage til det her med medlemsflugten, det giver vel også en eller anden, om ikke politikerlede, så i hvert fald skepsis over, er det det her, vi skal melde os ind i? Det er jo den ene sag om intern splid. Det kan godt være, medierne også fokuserer på det.
Det der med intern splid og diskussioner og så videre, det har altså en bagside, ikke? Og det kan. Men jeg vil nu sige, i tilfældet med Margrethe Vestager, så tror jeg ikke, at hun med sine udtalelser der afskrækker ret mange. Det er klart en sag, der fortsætter til debat, men på landsmødet er det jo også klart, at opbakningen til hende og hendes kurs er jo meget solid, er meget stærk.
Men altså, sådan helt overordnet, så giver det vel et eller andet mystisk i forhold til mystiske også.
Jo, men det er sjovt til, at uenighed, det er noget, der altid tiltrækker sig.
Niels, han udtaler sig som, at han stadigvæk er medlem af regeringen og så videre. Ikke også, han skal forsvare Margrethe og alt det. Og helt ærligt, hun har bare dummet sig, og den måde, hele den lille sag, hvad det er nemlig, som Niels siger, det er en lille sag, det hele, også indholdet, alt er en lille sag. tænk i forhold til vores betalingsbalance og økonomi og arbejdsløshed og alt muligt andet, er det her jo en frygtelig lille sag. Og derfor siger jeg bare, håndteringen af den er så tåbelig på alle lederkanter, at man kan gøre sådan en lille sag til noget stort, og at det kan komme i Jyllandsposten på den måde, og så videre, og på landsmødet. Det er klodset og dumt, og jeg siger bare, Margrethe Vestager har bare kun én ting at håbe på, det er, det er glemt om en måned.
Men siger du så dermed, Peter Brixtoft, at løsningen er at gå ud og sige, ved I hvad, det der med øremærket barsel til mænd, det er et luksusproblem. Altså, vi har meget større problemer. Jeg gider slet ikke snakke om den der småtings.
Ja, hvis man ikke engang har taget dem ind i regeringsgrundlaget, så skal man jo holde fast på det. Og i hvert fald i fællesskab komme videre til en lidt anden løsning. Men det der med, det er jo et umådeligt kluntet måde at komme videre fra en lille del af regeringsgrundlaget, ved at man går ud på den måde og forlader det, og så er der en af partilederne, som siger, at det var også de andres skyld, og så videre, og så landsmøde. Og siger, det hele er kluntet. Man skulle i fællesskab have sagt, vi har opgivet det her af de og de årsager. Bum. Mm. Og så siger, jamen det har I lovet. Ja, det har vi lovet, men vi er blevet klogere. Det har man altså lov til at være i politik.
Og jeg synes også, man skal glæde sig over, at det er jo ikke en redigeret virkelighed. Det er jo ikke Birgitte Nyborg fra Borgen, som vi sidder og ser på, hvor vi er vant til alt kører velfriseret og smukt. Det er et demokrati, der udspiller sig på godt og ondt, og vi får alle dumhederne med, og fejlene og selvmålene, men vi får også sejrene med, ikke? Vi får også de elegante indspark med, vi får nogle gode inputs med.
Sådan helt konkret, fordi det er måske det, jeg ikke begriber ved den her sag, hvordan det fungerer, når man har været ude, det har stået i regeringsgrundlaget, vi vil gerne have øremærket barsel til mænd. Går noget tid, der går knap 2 år, det ryger. Fint nok, som Peter siger, man kan blive klogere. Men derfra og til, at man ikke koordinerer den udmelding bedre end det, der er sket. Altså, bør man ikke... Nu, jeg har heller ikke siddet i regering på nogen måde. Men mødes man ikke og siger, nu skal I høre. For mig virker det som om, at de her tre partier melder ud stort set solo. Jamen. Efter at have fået at vide, at nu, der finder meget lidt koordinering sted af de her udmeldinger. Gør der ikke det? Eller er det bare...
Det er dårlig styring, dårlig ledelse.
Eller er det
ledelse.
Finger i panden, ikke, efter man har koordineret?
Det er en dårlig ledelse, skal vi ikke bare sige det.
Niels, det var ikke sket i din tid, det her.
Niels Helveg, var det sket i din tid, det her?
Jeg kan se mange muligheder for at begå fejl, og har også begået min del af den. Det er jo ikke nemt, og det er altså koalitionsregeringer, det er en svær kunst. Og der er jo også behov for, i forhold til egne vælgere, en gang imellem, hvor partierne også markerer sig og alt det der. Så jeg synes ikke, at sagen her er noget mesterstykke i håndtering, det vil jeg gerne sige.
Og hvis det nu var sådan, at regeringen væltede sig i vælgersucces, ikke også, og de væltede frem og så videre, så var man måske råd til at lave den slags ting. Men det der problemet, det er jo ligesom med Poul Nyrups cykelhjelm, at nogle gange en lille latterlig sag, hvis kan skubbe eller kan illustrere måske en større problemstilling, fordi så siger folk, nok gud, når de ikke engang kan finde ud af at håndtere sådan en lille sag, uden at blive uvenner offentligt, og uden at det hele smuldrer, ja, men hvordan kan de så håndtere vores økonomiske politik og alle mulige andre ting? Det er der er problemet.
Det går nu meget godt, Peter. Det vil jeg sige.
Det vender vi tilbage til.
Det har regeringen godt styr på. så det er jeg ikke bekymret for. Men det er med koordineringen for offentligheden, ikke? Der har man jo troet, at det kunne man løse ved at have forøge antallet af særlige rådgivere. og det kan man altså ikke.
Nej, det bliver værre.
Det er altså
der er noget også blevet fyret en spindoktor her i det her forløb.
Ja,
det er gode Thomas Bram, han røg også. Vi har talt meget om tillid, vælgertillid. Vi har prøvet at... Ja, Peter Brixtoft har prøvet at lave et nyt opstillingssystem. Jeg var umiddelbart tilhænger af det. Nu må vi se, om vi kan arbejde videre for det, Peter. Men jeg kan ikke lige undgå at bemærke, at vi også faktisk i dag, skulle det være på dagen, så var det et par dage siden, kunne vi godt have hejst et lille flag, fordi regeringen har fejret 2 års fødselsdag. Og med mig i studiet i dag, Niels Helveg, Peter Brixtofte og Niels Almand Olsen. Skal vi tage en lille bitte status? 2 års status? Hvordan har den toårige det, Niels Allemann?
Jamen, jeg synes, regeringen har ført en masse god politik. Man kan sige det sådan, at den ledes af tre kvinder, som hver især har vidt forskellige baggrund. En meget erfaren Margrethe Vestager, parlamentarisk skolet fuldstændig til UG. Så kommer et tidligere medlem af Bogense Byråd ind og bliver partileder for SF.
Kerteminde.
Ja, det er Kerteminde.
Undskyld,
var det
Kerteminde? Så er det okay, så er det derfor, ja. Så, og så har vi et tidligere medlem af Europaparlamentet, som kommer smuttende ind og bliver partileder for Socialdemokraterne. Og det vil sige, at de har været nødt til at lytte til apparatet, og så er der mange, der vil sige, gud ske lov rundt omkring. Fordi de har ikke været i stand til selv at sætte helt så store politiske ting i gang, men de har lyttet til apparatet og dermed givet plads for det, man kalder med et lidt farligt udtryk, den rigtige politik. Og der må man bare sige, finansministeren er jo ikke andet end i gåsøjen en tidligere partifunktionær, har jo heller ingen parlamentarisk erfaring, og ville jo derfor være skolet med sin kloge, sympatiske, rolige stemme til at lytte til apparatet. Så politisk synes jeg, det ser trist ud. Jeg synes, det er synd, at statsministeren og den tidligere erhvervsminister nu står der i virkeligheden klædt lidt af. Der er en god gang kejserens nye klæder over det her, set fra min side. Jeg synes simpelthen ikke, de kan være bekendt, ikke have bedre styr på det. De har fået magten, de vil noget for Danmark, og hvis de var, man kan sige, hvis man nu sad i deres lejr, hvad får de ud af det her? De får ud af, og det er der selvfølgelig nogen, der vil være lykkelige for, men så får man altså 12 års venstrestyre nu, og der vil mange af de nuværende støtter jo sige, det kan I ikke være bekendt, nu fik I chancen, og så endte det med 12 års venstrestyre, måske 16 års venstrestyre. Det kan der være nogen, der synes om, men set fra deres egen synspunkt, synes jeg ikke, det er godt. Og jeg vil sige, det er virkelig tæt på dumme karakter i forhold til den politiske udførelse, men indholdet kan man ikke sige noget til, og når ikke det er helt dumme, så er det også fordi, der er rigtig mange dygtige ministre, fagministre, der gør det fremragende. Jeg kan nævne en masse i flæng, som er, gør det godt. Jeg synes, Henrik Sass Larsen, som jo udskilles meget, jeg synes, han gør det fremragende. Jeg synes også, Pia Olsen Dyhr fra SF gør det godt, og en lang række af de radikale ministre gør det også fremragende. Så der er mange enkelt gode indsatser, men den overordnede ledelse, det er jo ledelserne, der tegner billedet udadtil, og derfor styrtdykker tilslutningen. Mm. Og det er så ikke så godt, som det skulle have været, hvis man var, kan vi sige, siddende på deres side.
Peter Brixtofte. 16 års venstrevælde, nærmer vi os, det er noget af en fremskridning.
Så er det i hvert fald heldigt, at Venstre har en kæmpe talentmasse af politikere, ovenikøbet erfarne folk, som tidligere har været minister, i en yngre alder. Og det er da altid heldigt, når man ser på den mulighed.
Ja.
Det er jo kunderne, som bestemmer, siger man i erhvervslivet. Og i politik siger man, det er vælgerne, der bestemmer. Og ifølge vælgerne har regeringen været en fiasko. Så kan man sidde og diskutere, om de fører en god økonomisk politik, eller om de gør tingene rigtigt i forhold til de krige, vi deltager i. Man kan have forskellige meninger om indholdet. Men i bund og grund handler det her kun om én eneste ting. Den forkerte statsminister.
Mm.
Det er ikke for at være personlig, men hun er, som Niels Allemann Olsen, lige kommet ind der, lige ind ad døren, og har overhovedet ingen folkelige rødder. Hun bliver betragtet som et lille overklasseløg, en talende Barbie-dukke, og det er måske uretfærdigt alt sammen, men sådan bliver hun opfattet af befolkningen. Og så vil jeg bare nævne en sag, hvor man umiddelbart skulle synes, at det var en rigtig negativ sag for Venstre, nemlig det med hendes skat, og om hendes mand betaler skat eller ikke skat, og hvor meget de betaler. Og hvor det sådan er søgelyset rettet mod nogle venstreministre, og hvad de nu har gjort af forkerte ting. Også en sådan sag er en stor tabersag for hende, fordi befolkningen uafladeligt bliver mindet om, at hendes mand ikke betaler skat, og at det gælder åbenbart om for den familie om at undgå at betale skat i Danmark. Og derfor, nu siger jeg det udefra. Jeg er ikke sådan en regeringstalsmand, som Niels Helveg er. Jeg siger det helt udefra. Udefra tribunerne i Farm Park. Og så siger jeg det derfra. Og så må jeg bare sige, ingen kan identificere sig med hende. Derfor det er et personligt problem. Og så kan du have nok så god en politik, have nok så god en finansminister, nok så god det ene eller det andet. Men hvis i sidste ende befolkningen ikke identificerer sig med statsministeren, og hun ikke evner at fortolke, hvad vi mennesker mener, hvor vi så har en Lars Løkke, så kan man diskutere hans format. Jeg synes, han er meget dygtig politiker, det synes jeg selvfølgelig. Men når han sidder med en fadbamse, ja, det billede, så er nogen, der tror, at hvad er det forfærdeligt, han bliver set med en fadbamse. Men det er faktisk et fantastisk godt billede for ham. Fordi det gør den almindelige dansker også. Og sådan var det med samme, vi tager med Anker Jørgensen. Han stod også med en bajer i hånden. Og mange mennesker kunne identificere sig med Anker Jørgensen. Der er ikke ret mange, der kan identificere sig med statsministeren. Så det, jeg betragter det som et personligt, ledelsesmæssigt problem.
Niels Helveg, skal vi lige høre fra dig også?
Ja, men...
Hvis vi skal sammenfatte de to herrer her, så mener Peter Brixtofte, at det er et personligt problem. Det er statsministeren, det hele hænger på. Det er derfor, det kører så skidt. Niels Allemann, det er lidt mere, at vi rød ind i, nærmest, lyder nærmest som et embedsmandsvælde, vi er fanget i.
Nej. Jeg synes, man skal lige kaste et blik ud over, hvad der foregår i Europa i det hele taget. Der er i disse år her næsten ingen regeringer, der overlever. Angela Merkel er vel den første her i kriseperioden, der jeg overlever. Hun gør hun på, formentlig på søndag. Men det er hårde tider for en regering, fordi det handler jo om sådan at tilpasse vores forventninger. Især under den store optur der i nullerne blev der skabt forventninger hos os alle sammen om evig og hurtig fremgang og i huspriser og aktiekurser og levestandard og samtalekøkkener og fladskærmer, hvad vi er sammen boldrede os i. Og den der fornemmelse af evig og uundgåelig fremgang, den er jo altså fået et ordentligt ind på busserøret her under den finansielle krise. Så det grundlæggende økonomisk-politiske bagtæppe, det er altså noget, der virker imod de siddende regeringer, alle vegne. Stoltenberg tabte det her forleden dag, og sådan har det været andre steder også. Men når det er sagt, så bliver der jo da tilbage alvorlige overvejelser i regeringspartierne, og jeg kan da godt, vi kan jo se på opinionstallene, at Peter har noget ret i det der, og jeg er enig med ham i, at den der skattesag, der kører, at den først og fremmest hård over for statsministeren. Det er der for eneste gang, bliver man mindet om, når man ser det, at der er den der skattesag, og en mand, der ikke betaler skat, osv. osv. Om det så er rigtigt eller forkert, det diskuterer så også folk. Og i forhold til alt det der, der er de ting, som... at det bliver aldrig vendt imod Venstre, det der. Jeg har aldrig troet på, at den der skattekommission, vi fører til noget særligt. Jeg synes, det er en mere alvorlig sag, når jeg skal ned i det. Det er jo altså alle de der vurderinger, hvor nogle af de store talenter, Peter, han taler om, de er, det var tidligere venstrefolk, ministre ovenkøbet. Christian Jensen og Peter Christensen og Troels Lund Poulsen.
De herre, den sag er også på min blog. Så lad os springe direkte til den. Fordi Peter Brixtofte, jeg noterede også lige, mens du sagde det, for et par minutter siden, at Venstre har en kæmpe talentmasse. Men den kæmpe talentmasse er jo også PT-fittet ind i både den her skattesag, i særlig grad Troels Lund Poulsen ser ikke for køn ud. Vi skal ikke dømme nogen. Det er der en skattesagskommission, der sikkert ikke får noget ud af her om et års tid. Men den her sag med ejendomsvurderinger er jo både Peter Christensen, Troels Lund Poulsen og Christian Jensen, som ikke ser alt for heldige ud i den sag.
Ja, men det er fuldstændig korrekt, men hvis ikke de tre var der, så var der 20 andre. Det er en fantastisk kuld. En fantastisk kuld af venstretalenter, og det kan man altså ikke se bort fra. Det bliver man altså nødt til. Jeg kan nævne, fra en ende af, kan I kigge på, hvor mange der er dygtige, og det er et resultat af selvfølgelig en lang regeringsperiode med også en stor opbygning af et venstreparti, som er blevet landets største. Og der er det her tiltrukket talentmassen, og uden at gøre dig ked af det, Niels, så har det været det modsatte hos de konservative. Og det har skabt en ændring i styrkeforholdet. Og derfor... Men vi kan godt vende tilbage til selve den sag.
Ja,
men jeg siger bare, i mængden af talenter, det er så stort, der er en kæmpe talentmasse.
Ja, vi havde det alene Espersen.
Ja, ja.
Med far for at komme til at sige, at i den blinde rig er den indre konge, så vil jeg bare sige... Peter, du har jo været skatteminister,
ja.
Og du har været formand for skatteudvalget.
Ja, og ja.
Og siddet i skatteudvalget.
Du ja, 20 år
har haft
noget.
Meget med skat at gøre.
Ja, ja,
kan du prøve at forklare os til en start, hvad det er, der foregår med de her ejendomsvurderinger osv.? Og så kan vi bedømme talenterne ud fra det måske lidt senere.
Nu, hvis vi holder os til lige allerførst til det saglige. En ejendomsvurdering består jo så af en vurdering af grunden, og så af selve ejendomsværdi ovenpå. Mm-hmm. Og det er jo totalt meningsløst at opdele det i to dele. For det øjeblik, at et hus er bygget på en grund, så kan man altså ikke sige, hvad grunden er værd, fordi det er den huse følger med. Altså, det er jo totalt vanvittigt at gå rundt og finde ud af, hvad er grundpriserne i det her område. Det er en helhed. Og derfor... Skal man have noget stadigvæk, så hedder det en ejendomsvurdering. Men man skal ikke adskille grunden nedunder. Der er jo ingen, der kan købe. Vil du godt købe min grund? Jamen, hvem skal så have huset?
Ja.
Altså, det er et grundlæggende problem at have en ejendomsvurdering om grundværdierne.
Så det, du siger, er, at det er svært, det skat sidder og roder med, når de skal lave de her
ejendomsvurderinger? Derfor, hvis man vil beskatte boligerne, og det kan man have være for eller imod, så skal man holde sig til hele ejendomsvurderingen. Man må ikke udskille den del, der hedder grundværdien, og så sige, at den skal have en særskilt beskatning. Det er efter min mening rent sagligt ud fra mange års erfaring med de der vurderinger, at de er så useriøse, de grundvurderinger, og det har de været altid. Mm.
Men det er jo så også noget af det, der er problemet, at man gennem mange år har haft problemer med de her ejendomsvurderinger. Og siddende skatteminister, dine venner i talentmassen, er jo også blevet informeret om, at der har været nogle problemer her, og har tilsyneladende ikke oplyst Folketinget om.
Men det kan jeg roligt forklare, hvorfor.
At gør det endelig.
Det er fordi, jamen det ved jeg. Hvis man læser Anders Fogh Rasmussen, den lille røde, så er han helt, vild med ejendomsskatter. Og det er fordi, han kom over fra Skals ved Viborg, og der var ejendomsskatterne så lave, at det ikke betød noget. Og derfor jeg har jo haft hundredvis af diskussioner med om det i vores folketingsgruppe. Fordi at herovre i hovedstadsområdet betyder ejendomsskatterne meget, men de betyder ikke noget over i Jylland. Og derfor har der altid været et eller andet snært af, ja, I piver det over i hovedstadsområdet med det der. Og derfor, da vi sin tid lavede en aftale med blandt andet CD, mens de andre havde regeringen, om lejeværdien, det var op til valget i 1998, der var Anders Fogh tosset på mig over, at vi havde lavet den der aftale. Og der er altså, det vil sige, at da han så overtager magten i 2001 og har sin skatteminister, og hver gang der kommer nogen og siger, at der er noget vrøvl med de ejendomsvurderinger, så har han i hvert fald ikke prioriteret det. Og glem ikke, han har været tidligere skatteminister i mange år. Så,
det tror jeg, de fleste husker.
Det er med den tidligere skatteminister, siddende som statsminister, at alle de her problemer har været rejst. Og du skal ikke fortælle mig, at det ikke har været rejst i det interne økonomiudvalg, at der har været nogle problemer. Og det vil sige, at i sidste ende er min forklaring, Anders Fogh Rasmussen har overhovedet ikke prioriteret hensynet til en retfærdig jordskat. Fordi det interesserer ham ikke ideologisk, politisk.
Så nu spoler jeg bare lige tilbage og opsummerer. Altså Anders Fogh, tidligere skatteminister, og som jeg husker det, vist også lidt kreativ skatteminister, han har ligesom nedprioriteret den her sag, så er de her unge talentdrenge så kommet ind, har ikke måttet udføre deres talent, eller hvad?
Ja.
Der har virkelig været topstyring, når vi taler om topstyring for tidligere.
Og det vil sige kæft, trit og retning. Og der har ikke været plads til en venstreskatminister, som havde sine egne meninger om noget som helst. Det har været kvalt, og jeg ved jo både, at finansministeren, som jo var enig med mig, Thor Petersen, og... Anders Fogh har været fuldt informeret om alle de problemer, der har været her. Så det er ikke et skatteministerproblem, det er et venstreproblem. Og det er fordi, at Venstre har skiftet holdning på det område, efter min opfattelse, og nedprioriteret. Det er ikke teknik. Det er, fordi der er intet nyt i, at disse grundvurderinger er fuldstændig vilkårlige og tåbelige. Det har de været i årtier.
Men der er vel et skatteministerproblem i det, så langt som at, hvis de har vidst det, og ikke informeret Folketinget, det er
så
vel...
Så har de dummet sig på mig til.
Ja, jeg synes, det er en interessant forklaring, du kommer med her, Peter.
Bestemt.
Det er
da faktisk bestemt også.
Det er dagens nyhed næsten. Det er jo en helt god analyse. Ja. Meget spændende.
Nu har vi 5 minutter tilbage, de her, Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Niels Helve Petersen. Og dem kunne jeg tænke mig bare lige at bruge på at opsummere en lille smule. Jeg har taget et par notater her på mit stykke papir, og mange af dem er der endt med at stå Anders Fogh ud for. Han har tilsyneladende været skyld i meget. Det er ham, der har bygget en helt stor offentlig sektor. Det er ham med de ejendomsvurderinger. Det er ham, der har siddet og slået sin talentmasse oven i hovedet og sagt, I må ikke sige noget. Talentet må I holde for jer selv. De herre Peter Christensen, Christian Jensen og Troels Lund Poulsen. Og så har vi ligesom kredset om tillid. Tillid til det politiske system, tillid til skat. Det er selvfølgelig lidt kort. Jeg har 4 minutter tilbage, men hvis I kort skal sige, hvad er det så, de siddende 179 skal gøre for på en eller anden måde at øge tilliden til dem? Niels Alman Olsen, du må gerne lægge for.
Mange tak. Jeg synes, der er 2 personer, man kan sammenligne flot, nemlig Anders Fogh. Se, hvad eftermæle fik han. Og så kan man se på Poul Schlüter, min gamle partileder, hvilke eftermæle har han fået. Og der tror jeg, alle vil være enige i, at det eftermæle Schlüter har fået, som var, jeg vil sige, politisk kunstner i samarbejdeskunst. Det at samarbejde, det at tage hensyn til hinanden, det at skyde bredt ind over midten, det er præcis det, der skaber den tillid hos befolkningen, som jeg tror, befolkningen skal have. Og hvor Venstres partileder undlod bevidst at samarbejde hen over midten. Og derfor så man for den næste generation af politikere gift, og derfor står Fogh i dag dårligere end for eksempel Schlüter gjorde, fordi han ikke viste det der på samme måde. Altså han tromlede tingene igennem.
Peter Brixtofte, hvad skal talentmassen gøre, når de, som meningsmålingerne i hvert fald lige nu, peger på, kommer til magten?
Altså, de skal sætte sig ned, og ligesom med det eksempel med forsvaret, de skal prøve at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig for et land, vi gerne vil have? Hvad er det, der egentlig er brug for? Hvad skal den enkelte lave? Hvad skal det offentlige lave? Og så skal de lave et mål, en vision, at det er der, vi vil hen. Og så må man sige, at det er det, vi vil, og så må man stå ved det. Og så nytter ikke noget, at når man når til en kaserne eller seminarium, at så gør man det ikke i praksis. Man er nødt til at have et overordnet mål for Danmark, og gøre det klart for folk, hvad det egentlig er.
Niels Helve Petersen, du får det sidste ord.
Jeg tror, det er meget vigtigt for tilliden til politikere, at politikerne kan enes, samles om noget væsentligt at blive enige om. Jeg tror, det er kolossalt vigtigt. Både på kort sigt og på lang sigt. Og jeg er ikke så sortseende, hvad det angår. Jeg synes faktisk, det er ret flot, at på et tidspunkt, hvor man gennemfører meget store reformer, hvor nogen er smertefulde, at der er der brede flertal bag det. Det betyder så, at der er et par partier, der profilerer sig mere eller mindre imod det, nemlig Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der så går frem i meningsmålingerne. Det er der så ikke noget at gøre ved, den pris må man betale, men jeg synes, det er et udtryk for sundhed i vores politiske system, at vi gennemfører så store reformer i bred enighed. Det synspunkt, synes jeg, fortjener at blive sagt til de 179, vi har løbende rundt derinde i øjeblikket.
Og når nu vi har kredset om ordet tillid, kan man så sige, at de skal jo også jævnføre hele den her diskussion om intern splid og så videre og så videre, og Anders Fogh, der dikteret over for de små skattedrenge, at man skal måske også have tillid til hinanden.
Præcis. Ja,
internt i regeringen.
Det har du fuldstændig ret i. Og det gør man kun ved at samtale og prøve at se tingene fra hinandens side. Men hvis man har så vidt forskellige, skal vi sige, sendesystemer, som det tidligere medlem af byrådet i Kerteminde, og det tidligere parlamentsmedlem i Europaparlamentet, og Margrethe Vestager har, så kan det give vanskeligheder. Og det gør det.
Og med de ord skal vi til at slutte af for i dag. Jeg har haft, inden jeg kom herind, stor tillid til, at det nok skulle gå om jer tre. Det synes jeg, I har levet op til, så det vil jeg gerne sige tak for. Tusind tak til Niels Helve Petersen, Tak til Peter Brekstoft, og tak til Niels Altmann Olsen.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.